Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ještě jednou moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět zdravím dnes při pondělku, kdy máme samozřejmě Jardu Chvátala, kterýho jsem tady ještě nestačil dát, koukám na obrazovku, mám času dost pořád, ale nestihl se to. Jardo, nicméně slyšet budeš, tak zatím pozdrav a já tě to hned tam napravím, jestli to bude. Tak už to je, už je to tady. Takže můžeš pozdravit posluchače taky.
Hezký večer přeji všem.
Tak, už ho vidíte všichni, chlapíka, tady vidíte Jardu, nějaký čelstvě ostříhanej bych řekl, že jsi ostříhanej asi, věc? Hezky oholenej.
No, ostříhanej nejsem, oholenej, oholenej. Taky moc ne.
Taky. Dobře. Tak Jardo, začneme dneska, jaký tam máte počasí v Ostravě, tak je tam tak hezky, jako tady krásně, akorát zima trošku, sucho jako bejk, podobné věci.
Podobně, že?
Podobné věci, no. Takže to jsem zvědav, kdy trochu zaprští zase. Dobrá. Já nevím, co na začátek ještě říci, snad možná bych mohl teda vás pozvat, protože třeba na závěr to nestihneme, na akci, která bude na Paloučku, samozřejmě na Paloučku, akce velká, a to je v pátek 1.5. od 13 hodin, což je pátek, jak jsem říkal, ano, a bude tam paní doktorka Soňa Peková, aspoň to máme přislíbeno, a Pavel Zítko. Takže už máme všechno připravené, pracovali jsme na tom celý týden, abychom to tam nějak dali dokupy, abyste vám tam líbilo na Paloučku, a můžete samozřejmě přijet už o den dříve. To znamená už ve čtvrtek, ano, ve čtvrtek 30. na Čarodejnice. Vemte si něco teplého na sebe, má být pěkně, ale má být zima. No, doufejme, že se to počasí ještě vylepší, ta předpověď, protože ještě před asi 3-4 dny tak hlásili asi 10 stupňů a v noci mráz, takže teď už je to lepší, asi 15-16 stupňů a ten mráz ale asi zůstane kolem nuly, minus 1. Takže doufejme, že to bude dobrý. V pátek už by mělo být kolem 20 stupňů, takže ideální počasí, sluníčko. No představte si, v neděli už hlásí 25 stupňů. No, takže snad to trochu, ono jim to tak přesně nevychází, tak věřím, že se to trochu posune a že to teplo bude už o něco dříve. Takže ještě jednou v pátek 1.5. od 13 hodin Soňa Peková na Paloučku a Pavel Zítko. Tak jsem udělal takový promo na tu akci a teď už ti asi předávám slovo, Jardo.
Dobře, tak děkuji ti za slovo. Já se ještě vrátím zpátky k doktoru Popovi, protože posledně před týdnem jsem tu téma neúplně jako, že bych dokončil. Takže v něm ještě chvilku se budu snažit pokračovat, protože ten doktor Pop v jisté fázi toho svého výzkumu nutně potřeboval extrémně tmavou místnost nebo extrémně tmavý prostor, kde prostě by maximálně se nacházelo pár nějakých těch fotonů. Jo. No a Pop takové místo vlastnil, ono takové místo měl k dispozici. A v podstatě šlo o místnost, která byla tak tmavá, že v ní bylo možné zachytit údajně tedy jen několik málo fotonů světla v průběhu jedné minuty. Jo? A v podstatě tedy to pro tu jeho experimentaci byla, dá se říct, jediná vhodná jakási tedy laboratoř, ve které bylo možné měřit světlo člověka. No a když měl k dispozici takovéhle možnosti, tak pochopitelně se zaměřil na studiu, tam doktor Pop se zaměřil na studium vzorců vyzařování biofotonů a využil k tomu některé ze svých studentů. Jo. Například v jedné ze sérií studií nechal jednu ze svých experimentátorek, šlo tenkrát o 27letou mladou ženu, každý den po dobu 9 měsíců sedět v místnosti, zatímco on snímal, doktor Pop snímal fotony z malé oblasti její ruky a čela. No a Pop pak tady ty data analyzoval a to se mu vyplatilo, protože ke svému překvapení zjistil, že tady ty světelné emise se řídí určitými ustálenými vzorci. Jakýmisi kvazi biologickými rytmy, odpovídající 7, 14, 32, 80 a 270 dnům. A navíc emise fotonů pro levou, jako v rámci levé i pravé ruky, byly v korelaci, to znamená, pokud došlo k nárůstu fotonů vycházejících z pravé ruky té ženy, tak docházelo k podobnému nárůstu i u levé ruky. Čili na subatomární úrovni byly vlnové vzorce obou rukou v takzvané fázi. Čili z hlediska světla pravá ruka věděla, co dělá levá a opačně. Postupně se ukázalo, že tady ty emise se řídí i dalšími přirozenými biologickými rytmy. Jelikož jisté podobnosti byly zaznamenány podle toho, zda šlo o den nebo zda šlo o noc. Jo? Prostě těch biorytmů tam doktor Pop evidoval celou řadu. On v té počáteční fázi studoval pouze zdravé jedince, přičemž zjistil vynikající soudržnost na úrovni kvantové. Jo? Jenomže pochopitelně si kladlo otázku, jaký druh světla, zjednodušeně řečeno, by se vyskytoval u nemocného člověka. V té době, v té fázi jako toho svého výzkumu, vyzkoušel svůj přístroj na skupině pacientů trpících rakovinovým onemocněním. A ve všech případech tyto pacienti, jak se ukázalo, že ztratili ony přirozené periodické rytmy a také samozřejmě se vytratila soudržnost, čili vytratil se prvek koherence. Linie kvazi vnitřní komunikace byly narušené. V podstatě, jako kdyby, zase lidově řečeno, v podstatě, jako kdyby těm lidem v úvozovce zhaslo světlo. Zajímavé je tady, no to bych asi měl upozornit, že specificky u roztroušené sklerózy To bylo úplně opačně. Jo? Ta stroušená skleróza v tomto ohledu byla s jakýmsi stavem extrémního řádu. Jo? Jedinci tady s touhle nemocí, zjistil Pop, přijímali naopak extrémně příliš mnoho světla a to brzdilo schopnost buněk vykonávat svoji normální prostě přirozenou činnost. Jo? Čili příliš mnoho kooperativní harmonie bránilo flexibilitě a individualitě. Jo? Tady se krásně ukázalo, jak obecně škodlivý je extrém, ať už na jednu stranu, nebo na druhou stranu. Prostě pacienti s roztroušenou sklerózou na kvantově mikrobiologické úrovni se topili, doslova topili ve světle. Pak Pop zkoumal i vliv stresu a zjistil, že ve stresovém stavu se zvyšuje rychlost emise biofotonů. Čili jaksi aktivuje se jakýsi obranný mechanismus, který se snaží vrátit pacienta nebo toho člověka do původní rovnováhy. No a všechny tady tyto a další zjištěné jevy vedly Popa k tomu, že začal uvažovat o emisích biofotonů jako o jakési takový divné sousloví, ale nic lepšího mě napadá, o jakési korekci fluktuací pole nulového bodu uvnitř živého systému. Každý systém rád dosahuje minima volné energie. V dokonalém světě by se všechny vlny navzájem rušily destruktivní interferencí. To však ale není možné v případě tzv. Pole nulového bodu, kde tyto nepatrné fluktuace energie neustále narušují systém. Vysílání fotonů se jeví, pravdaže, jako kompenzační gesto, které má toto rušení zastavit a pokusit se o jakousi energetickou rovnováhu. Čili to znamená, že potenciálně nejzdravější tělo by disponovalo nejmenším světlem a bylo by nejblíže nulovému stavu, tedy kvazi nejžádanějšímu stavu, který by připomínal nebo nejžádanějšímu stavu, v jakém by živé bytosti se mohly přiblížit tomu, co bychom v uvozovce mohli nazvat nicotou. A Pop zároveň pochopil, že to, s čím experimentoval do té doby, v podstatě bylo ještě víc než kvazi nějaký lék na rakovinu. Měl totiž k dispozici model, který poskytoval lepší vysvětlení než tehdejší, ale v podstatě i současná neodarwinistická teorie toho, jak se vyvíjejí všechny živé organismy na naší planetě. Šlo o to, že pokud by DNA používala jako informační nástroj nejrůznější frekvence, naznačovalo by to spíše to, že jde o systém jakési zpětné vazby, dokonalé komunikace prostřednictvím vlnových funkcí, které kódují a přenášejí informace. No, tady toto by také mohlo vysvětlovat, tak prostě ten pop uvažoval, vysvětlovat schopnosti regenerace těla, jo, neboli regenerační schopnosti těla. Jo. Těla mnoha druhů živočichů samozřejmě prokázala schopnost například regenerovat i ztracenou končetinu. Jo. Specifické pokusy se salamandry již ve 30. letech 20. století, bavili jsme se o těch salamandrech, o těch experimentech před týdnem, prostě ukázali, že je možné amputovat celou končetinu, čelist, nebo dokonce třeba i oční čočku. Jo? Přičemž se tyto orgány zcela zregenerují. Jako kdyby ten organismus postupoval podle skrytého plánu, který má schován. Jo? Jako kdyby organismus nahlédl do plánu, konstrukčního plánu a podle tohoto plánu znovu vybudoval ano, to, co prostě bylo odstraněno. Mhm. Jo. A tady tento model v podstatě by ještě navíc mohl vysvětlovat takzvaný známý, poměrně známý fenomén fantomových končetin, čili silný fyzický pocit amputovaných končetin. Jo. S tím, že ten postižený člověk v podstatě měl nebo u něho přetrvával silný fyzický pocit, že ona kvazi chybějící ruka nebo noha prostě byla stále přítomná. Jo? Všeobecně je známo, že mnozí lidé, u kterých byla amputována končetina nebo nějaká část těla, si stěžovali na zcela realistické křeče, bolesti nebo brnění v chybějící končetině. Jo? No a pochopitelně na místě je otázka, jak je to možné. A tady tento fenomén by tady touto teorii doktora Popa, nebo jedné z těch teorií doktora Popa, mohl být i svým způsobem docela elegantně vysvětlen. Jo? Prostě Pop dospěl k poznání, že světlo v těle může být i svým způsobem klíčem ke zdraví a nebo nemoci. Jo? Pamatuji si, že v jednom experimentu porovnával světlo vyzařované z vajec, z takzvaného volného chovu, s vejci, které produkovaly slepice prostě zavřené v klecích. Ano. Přičemž fotony ve vejcích produkovaných slepicemi z volného chovu byly mnohem koherentnější, čili vykazovaly mnohem silnější, výraznější soudržnost, koherenci, než ve vejcích z toho klecového nebo z těch klecových chovů. On se také zabýval tím, že používal emise biofotonů jako nástroj pro měření kvality potravin. S tím, že nejzdravější potraviny měly nejnižší, ale zároveň nejvíce soudržnou intenzitu světla. Jakékoliv narušení systému zvyšovalo produkci fotonů. Jo? Čili zdraví bylo stavem dokonalé, dalo by se říci, subatomární komunikace a špatné zdraví bylo stavem, kdy komunikace začala selhávat. V podstatě nemoc člověka odpovídala stavu, obecně jakákoliv, odpovídala stavu, kdy vlnové funkce, tělesné vlnové funkce, nebyly synchronizované, nebyly v synchronizaci. Jo? No, jakmile doktor Pop začal publikovat své poznatky, pochopitelně, že jak jinak tady v tomto světě, začal jaksi zároveň bohužel aktivovat i různorodé nepřátelské stavy nebo nepřátelské vztahy tak ve vědecké komunitě, obecně vědecké komunitě. Prostě mnozí z jeho kolegů, šlo především o německé vědce, se domnívali, že Popova jakási původně rozmíchaná jiskra entuziasmu, jiskra objevů a novosti začala definitivně pohasínat. Na univerzitě, na které doktor Popoučil, vyučoval, začali být studenti, kteří prostě měli zájem studovat problematiku biofotonových emisí odsuzování. A to docela poměrně dostrdným způsobem. No a když v roce 1980 Popovi skončila smlouva jako docentovi, měla tedy dotyčná univerzita záminku, jasnou záminku požádat ho o odchod. No a co vím, tak dva dny, několik dní, myslím, před koncem jeho funkčního období napochodovali do jeho laboratoře univerzitní úředníci a požadovali, aby odevzdal veškeré vybavení. Jo? Jenže Pop dostal naštěstí dopředu tady od této razí tip a ukryl svůj fotonásobič ve sklepě v bytě jednoho z sympatizujících studentů. Ano. Takže když potom byl nucen opustit univerzitní areál, tak tady tento, dalo by se říci, vědecký drahocenný poklad v uvozovce měl v pořádku k dispozici. No, Popovo, jakoby ten, nebo jinak to řeknu, prostě to, jak s Popem, doktorem Popem, zacházela Marburská univerzita, tak svým způsobem se to podobovalo jakoby zacházení se zločincem bez spravedlivého soudu, jo, když bych to měl k něčemu přirovnat. Jako dlouhodobý docent měl Pop nárok na poměrně značnou náhradu za léta služby, ale Marburská univerzita mu to odmítla vyplatit. Takže bohužel Popovi nezbylo nic jiného, než aby se tady s tou univerzitou začal soudit, tak, aby prostě měl šanci získat o něch 40 tisíc marek, což nebyly v tehdejší době malé peníze, které mu po právu náležely. Tady ty peníze sice získal, ale jeho kariéra, dalo by se říct, svým způsobem jako ta oficiální lehla popelem. No. V té době byl ženatý člověk, byl to ženatý člověk se třemi malými dětmi, a bez zjevných možností, zaměstnání. Bohužel. Žádná univerzita tenkrát prostě neměla o něj valný zájem. No. Takže zcela reálně se skutečně zdálo a celá ta situace se jevila tak, že akademická kariéra doktora Popa prostě skončila. Jo. Víme, že dva roky strávil v soukromém průmyslu u firmy Rädler. Ta firma Rädler byla tehdy výrobcem homeopatických léků. Jo. Byla to jedna z mála organizací, které se teoriemi doktora Popa zcela vážně a reálně i praktickým způsobem zabývaly. Nicméně Pop nakonec získal, jak to říct, patrona No asi jo. Pop nakonec získal patrona v profesoru Walteru Náglovi. Profesor Walter Nagel byl v té době aktivní na univerzitě v Kaiserlauternu a Nagel doktora Popa požádal prostě o spolupráci. Jo, to, ono, to se to nezdá, ale byl to poměrně odvážný, tedy ze strany toho Waltera Nagla, to byl poměrně odvážný krok. Ano. No a tady ten krok, odvážný krok toho profesora Nagla zase vyvolal spouru profesorského sboru. Jehož součástí Nagel samozřejmě byl na té univerzitě v Kaiserslauternu a ten profesorský sbor požadoval Naglovu rezignaci s odůvodněním, že jeho spolupráce s Popem by poškozovala pověst dané univerzity. Jo. Tady vidíte prostě, jak ten klasický oficiální vědecký a akademický svět je extrémně konzervativní, jo, a uzavřený jakoby sám do sebe, víceméně. Doktor Pop nakonec získal zaměstnání v technologickém centru v Kaiserslauternu na jakoby díky lobbingu toho Waltera Nagla. A tady ten technologický, to technologické centrum v Kaiserslauternu bylo poměrně z velké části tehdy sponzorováno vládními granty. A v podstatě Popovi trvalo nějakých bajvočko plus minus 25 let, než si získal příznivce z řad vědecké obce. Jo. Takže postupně několik vybraných vědců z celého světa začalo uvažovat o tom, že komunikační systém těla by mohl být nebo by mohl reprezentovat poměrně složitou síť rezonancí a frekvencí. Ano. A tady v té době se zablízklo poměrně výrazným způsobem ve formě reakce na ty Popovy objevy v Rusku na východě v prostředí tehdejší Petrohradské univerzity, Petrohradského univerzitního pracoviště, kde byl v té době aktivní, kde byl v té době aktivní doktor Poponin, doktor Poponin, a který spolupracoval ještě s jedním svým kolegou. Já si za chvilku vzpomenu na ten název toho druhého doktora, doktor Poponin, Garajev, doktor Garajev. No a Poponin a Garajev, ano, se dali dohromady a vytvořili poměrně velice šikovný vědecký tým a požádali univerzitu o speciální finanční grant, čili zalobovali, aby ta univerzita zalobovala o speciální finanční grant na výzkum, který rozběhl doktor Albert Pop. A to se skutečně stalo. Garajev a Poponin dostali zelenou a pustili se do vlastního výzkumu a vlastních experimentací, ve kterých byli nesmírně úspěšní. Jo. A já si pamatuju, že když jsem v roce 2003 rozbíhal semináře, nebo chcete-li školení, týkající se aktivace regeneračních a obecně korelačních vlastností těla. Ten projekt jsem nazval Technika Lorian. Tak já jsem je dával dohromady asi 4,5 roku od roku 1999 a v té době jsem měl možnost komunikovat jak s Gerejevem, tak s Poponinem. A samozřejmě se ty poznatky, které mi byly poskytnuty, mě extrémně pomohly. Jo? A v podstatě ono to bylo tak, že oni samozřejmě měli k dispozici laboratorní vědecké nástroje a prostředky, technologie. A já jsem šel ryze na to ryze ontologicky, to znamená, jako nic jiného mě nezbylo, jako to stojí všechno obrovský peníze, takže já jsem se jakoby vycházel z pochopení toho, jak fungují určité systémy v těle a do toho, nebo to jsem propojil s aplikací, praktickou aplikací celé řady principiálních faktorů, které vzešly jak z výzkumu doktora Popa, tak z výzkumu Gerejeva a Poponina. Co si myslím, že se mi nakonec po těch zhruba 4,5 letech podařilo dát dohromady, propojit to vzájemně a vyzkoušet na praktické úrovni. Ty výsledky jsem potom prostě konzultoval mezi tím k Poponinovi a k doktoru Poponinovi a doktoru Gerejevovi se přidali další, kteří se začali zabývat touto problematikou, například doktor Matti Pitkänen z Helsinské univerzity. A takže víceméně mi to hodně dalo a já doufám, že i těm mým studentům, kterým jsem potom to know-how nějakým způsobem předával velmi dlouhou dobu, poslední školení techniky Lorian jsem realizoval někdy těsně před covidem. To bylo tuším v roce 2018, myslím, že v roce 2018, v druhém pololetí, na podzim to bylo, pokud si dobře pamatuji. Takže já mám jako k tomuhle tématu i svůj vlastní prostě osobitý vztah. Jo. Nicméně zpátky k doktoru Popovi. Ono nějak na začátku 90. let založil Mezinárodní biofyzikální institut, nebo pomáhal zakládat společně s dalšími samozřejmě vědci, jako byl ten Gerejev, Poponin, Matti Pitkänen a další. A tady ten Mezinárodní biofyzikální institut se skládá z 15 skupin vědců z mezinárodních center z různých částí světa. No, byl to úžasný počin a doktor Pop tady pro tuto aktivitu nalezl prostory, tuším v městě Nassau, nedaleko Düsseldorfu. No. Bratr nositele Nobelovy ceny, vnuk Alexandra Gureviče, o Gurevičovi už byla řeč, byl to jaderný fyzik, teda ne ten Alexander Gurevič, ale ten jeho vnuk, byl jaderný fyzik z Bostonské univerzity a byl aktivní i v laboratoři jaderného výzkumu v CERNu, v Ženevě, ten tam byl v té skupině velice aktivní, pak tuším dva čínští biofyzikové, což byli uznávaní vědci z celého světa, no a spoustu dalších vědeckých individualit. Takže dalo by se říci, že štěstí, či jak to nazvat, se opět začalo přiklánět na stranu doktora Popa. On začal dostávat různé nabídky a návrhy různých smluv na profesuru od renomovaných univerzit po celém světě. Jeho ledy se prostě začaly lámat. Jo? Ne-li, že by se prolomily. Ano, ledy se prostě prolomily. A Pop s těmi svými novými kolegy pochopitelně pokračoval ve studiu tady těch světelných emisí. Zaměřili se na několik organismů stejného druhu. Vím, že tam nejdříve probíhaly experimentace s specifickým druhem takzvané vodní blechy, který ten druh se jmenoval Daphnie, nebo byl pojmenován Daphnie, vodní blecha, Daphnie. A to, co v této fázi svých výzkumů zjistili, bylo naprosto ohromující. Jo? Prostě naprosto ohromující. Neboť testy s fotonásobičem ukázaly, že tady ty vodní blechy nasávaly světlo vyzařované navzájem. Jo. Pop vyzkoušel stejný pokus na malých rybách a v podstatě zjistil, že dělají to též. Jo. Jo. Dokonce i bakterie polikaly, absorbovaly fotony z prostředí, do kterého byly umístěny. A v tu chvíli začalo Popovi docházet to, že tady tyto emise mají jakýsi svůj účel i mimo tělo. Vlnová rezonance se nepoužívala pouze ke komunikaci uvnitř těla, ale i ke komunikaci mezi živými bytostmi. Jo. Dvě zdravé bytosti se věnovaly, teď to dám do vozovky, sání fotonů, jo, tím, že si vyměňovaly prostě vzájemně fotony. Pop si uvědomil, že tato výměna by mohla odhalit tajemství některých, řekl bych, nejúpornějších hádanek v živočišné říši. Jo. Například jak hejna ryb nebo hejna ptáků jsou schopni vytvářet nebo vytvořit dokonalou a prakticky okamžitou koordinaci. Jo? Mnoho pokusů o týkající se naváděcích schopností zvířat prostě jednoznačně ukázala a ukazují, že to nemá nic společného s následováním obvyklých stop nebo pachů nebo dokonce elektromagnetických polí země, jak se to dělo. Ale že to prostě souvisí s jakousi tichou komunikací, která funguje jako prostě neviditelná vzájemně propojující gumička, či jak to nazva fózovce, jo? Pro lidskou bytost, nebo pro lidské bytosti, existovala v podstatě ještě jedna možnost. Jo? Kdybychom dokázali přijímat fotony jiných živých tvorů, mohli bychom být také schopni využít informace vyzařované z těchto tvorů ke korekci našeho vlastního světla, kdyby vstoupilo, zase dám do vozovky, do nějakého takového poruchového stavu. A doktor Pop s tím svým týmem začal s takovou myšlenkou experimentovat. No. Konkrétně, pokud by některé rakovinové chemické látky mohly změnit tělesné biofotonové emise, pak by se mohlo stát, že by jiné látky mohly znovu zavést, jakoby implementovat zpět mnohem kvalitnější komunikaci. A Popa specificky zajímalo, zda některé rostlinné výtažky by byly schopny změnit charakter biofotonových emisí rakovinových buněk tak, že by začaly ty buňky znovu komunikovat se zbytkem těla v relaci podstatně zvýšené koherence, jo? Čili harmonické fáze soudržnosti. Jo? Nejdříve začal experimentovat s řadou netoxických látek, které tedy údajně, to údajně tady já si uvedu, měly úspěšně léčit rakovinu. A co vím, tak ve všech případech, až na jeden, tyto látky pouze zvýšily množství fotonů z nádorových buněk, čímž se paradoxně staly pro tělo ještě smrtelnějšími. Jo? Obrovský paradox. A tím jediným úspěchem, tím jediným solitérním činitelem, který fungoval úplně jinak, bylo jmelí. Bylo jmelí, které zřejmě pomáhalo tělu jaksi jakoby racionalizovat vyzařování fotonů nádorových buněk zpět na normální úroveň. Jo. V jednom z mnoha případů, protože to nebyl ojedinělý případ, Pop narazil na 30-letou ženu, která trpěla rakovinou prsu a ženských orgánů. A Pop vyzkoušel jmelí a další rostlinné výtažky na vzorcích, jo, odebrané rakovinové tkáně a zjistil, že právě tady toto jmelí vytvořilo v tkáni podobnou koherenci, soudržnost, jaká by byla v případě, když by organismus byl zdravý. To znamená, by se pohyboval v nějaké normální, prostě v normálním pásmu, prostě fungování. Ano. A se souhlasem svého lékaře se ta žena, se souhlasem jeho lékaře se ta žena začala jakoby vzdávat jako jakékoliv jiné léčby mimo, ano, výtažku z jmelí. Po roce se v podstatě všechny její laboratorní testy vrátily do normálu. Čili, krátce a jasně řečeno, žena, která byla vydávána za nevyléčitelný případ rakoviny, té ženě bylo navráceno, zjednoduším to, lidově správné světlo. A to jen díky užívání jedné konkrétní byliny. Samozřejmě, já prostě nemám, nebo neměl jsem možnost, abych se dopídil, jakým způsobem ten extrakt byl vytvářen z toho jmelí, jaké bylo dávkování a tak dále, jo. To jenom zdůrazňuji, aby pro Bůh někoho nenapadlo si natrhat jmelí někde venku A teď si z toho prostě vytvářet nějakou šťávu a podobně, protože to byste se taky klidně mohli naopak gotová otrávy, tak předtím důrazně varují. Toto berte čistě jako zajímavou informaci. Jo? Nicméně pro Fritza Alberta Popa pak byla i homeopatie. Jo? Dalším příkladem procesu v uvozovce se dám procesu jakéhosi pozitivního nebo korekčního vysávání fotonu. Jo? Protože, jak jsme si řekli, specificky ty rakovinové buňky prostě byly typické tím, že oni vyzařovali extrémní množství biofotonů nad normální pásmo, nad normální úroveň. A jak víte, tak každý extrém, jak na jednu, tak na druhou stranu, není správný. Je vlastně poškozuje každý extrém. Jo, to prostě je jakési univerzální pravidlo, které prostě logicky platí všude v přírodě. Jo. No, Pop se také domníval, že on o tom napsal nějaké články, že takzvaná elektromagnetická molekulární signalizace by mohla vysvětlovat fungování akupunktury. Jo? Protože podle, alespoň tedy pokud vím, podle teorie tradiční čínské medicíny má lidské tělo systém meridiánů, že, které probíhají v úvozovce hluboko v tkáních těla, oni ve skutečnosti jsou třeba části čtvrtého typu eterického těla lidské bytosti. A tady těmito meridiány proudí zase, mohl bych říct, neviditelná v úvozovce energie, ale spíše bych řekl exotický typ pro nás. Neznámý typ nebo nepoznaný, normálními prostředky nedetekovatelný typ energie, kterou čínská kultura zná pod výrazem či, neboli životní síla. Jo? S tím, že či podle té rané nebo podle té filozofie, ze kterého tato problematika vychází a o kterou se opírá, tak to či vstupuje do těla přes specifická energetická centra s tím, že v určité přizpůsobené, čili transmutované podobě pak proudí do hlubších orgánových struktur. Jo? Které samozřejmě ale neodpovídají strukturám západní lidské biologie a dodávají energii, respektive životní sílu. S tím, že k onemocnění dochází, když je tato energie kdekoliv na těchto drahách zablokována. S tím, že tedy podle doktora Popa, on tak uvažoval, systém meridiánů může fungovat, nebo mohl by fungovat jako vlnovod, přinášející určitou tělesnou energii do specifických zón. Pak byly realizovány na toto téma různé vědecké studie, zdůrazňují vědecké studie, které ukázaly, že mnoho tzv. Akupunkturních bodů na těle má dramaticky snížený elektrický odpor ve srovnání s jinými body na kůži nebo s body na kůži v okolí. Jo? Tady těch specifických akupunkturních bodů. Jo? Pokud si dobře pamatuju ty čísla, šlo o 10 kOhmů ve středu bodu ve srovnání s 3 megaohmy v té okolní kůži. Jo? A ty samé výzkumy také ukázaly, že při stimulaci bodu, těch akupunkturních bodů nízkou frekvencí, se v těle počínají uvolňovat specifické endorfiny, tlumící bolest, plus steroidní kortizol. Jo. Při vysokých frekvencích se pak počaly uvolňovat důležité neurotransmitéry, regulující náladu člověka, jako například serotonin nebo noradrenalin. Jo. A to též se v podstatě, nebo jinak to řeknu, tady tento efekt se neděje, ale při stimulaci kůže nebo pokožky v okolí těchto bodů, jo? Mimo ty konkrétní body. Pak jsem si pročetl ještě jiný výzkum, který prokázal, že akupunktura může evokovat rozšíření cév a tím pádem i zvýšit průtok krve do vzdálených orgánů v těle. Zase ještě jiná skupina výzkumu prokázala existenci meridiánů i účinnost akupunktury při různých onemocnění. Tady bych měl uvést, on to byl, nebo nevím, jestli žije, ortopedický chirurg, ortoped, doktor Robert Becker, který provedl velký výzkum na to aktivity elektromagnetických polí v těle člověka, s tím, že navrhl speciální záznamové zařízení s elektrodami, které v podstatě by se jakoby kutálelo po těle, jo, jako takové kolečko, něco jako, jak vypadá kráječ na pizzu. Jo. On to měl docela zajímavě, on to měl docela zajímavě promyšlené. Nakonec tedy skutečně ten nástroj byl realizován, byl vytvořen a byl ve výzkumu použit, přičemž se potvrdilo, nebo přičemž se potvrdila existence určitých konkrétních elektrických typů elektrických nábojů přesně na těch samých místech, které odpovídaly těm čínským meridianovým bodům neboli těm čínským energetickým centrum, které se v prostředí lidského těla nacházejí v rovině těch meridianových drah. Takže samozřejmě ten pop to rozběhl na mnoha různých úrovních. Jo. No a tím, že on to poměrně jako, jak bych to řekl, válel před sebou všechno, tak potřeboval další vědce s experimentálními důkazy, kteří prostě by mu v tom jeho výzkumu byli jednak schopni pomoci, a jednak by pro toho doktora Fritze Popa a ten jeho tým byli, jak to říct, byli inspirátory, jo, aktivními inspirátory. Jo. A teď bych to měl posunout zase o trošičku dál s ohledem tedy na příběh toho našeho doktora Popa a přemýšlím, odkud začít. Začneme ve Francii. Jo? Začneme ve Francii. Ve speciální kabince, nebo nevím, jak to jinak nazvat, v Clamartu, na jednom z předměstí Paříže. Pracovalo, tlouklo malé srdíčko, které bylo v úvozovce jakoby podepřeno na kousku speciální konstrukce. Při životě to srdíčko udržoval malý tým francouzských vědců, kteří mu podávali správnou kombinaci kyslíku a oxidu uhličitého, jo? Což je součást, no tehdy to byla součást nejmodernější chirurgické techniky používané při transplantaci srdce. V tomto případě, v tomto našem případě, se ale nejednalo o dárce a ani o příjemce. Jo? Tady to srdíčko bylo již dávno zbaveno svého majitele a tím majitelem ale nebyl člověk. Jo? Ale byl to sameček morčete. A tady ten sameček morčete se jmenoval Hertley. A vědce v této fázi zajímal pouze ten jeden orgán. A to, jak bude reagovat. Tým aplikoval acetylcholin, histamin, což jsou dva velmi známé takzvané vazodilátory. Aplikovali atropin a mepiramin. A nakonec měřili průtok koronárním řečištěm a celou řadu určitých konkrétních mechanických změn a aktivit, jako je například tepová frekvence. S tím ale, že žádné překvapení se nekonalo. Histamin a acetylcholin podle očekávání zvýšili průtok krve koronárními tepnami, zatímco mepiramin a atropin fungovaly opačně. Prostě tento proces inhibovali, blokovali. Jediným neobvyklým aspektem celého experimentu bylo to, že původci změn nebyly ve skutečnosti farmakologické chemické látky, ale nízkofrekvenční vlny elektromagnetických signálů buněk zaznamenané pomocí speciálně navrženého snímače a počítače, který byl ještě navíc vybaven zvukovou kartou. A právě tady tyto signály, které mají podobu elektromagnetického záření o frekvenci nižší než tuším nějakých 20 kHz, byly aplikovány na srdíčko tady tohoto morčete Hartleyho. A byly zodpovědné za zrychlení tepové frekvence. V podstatě došlo k stejnému efektu, jakého by bylo možné dosáhnout pomocí chemických látek. Čili tady tento signál mohl prakticky účinně nahradit chemické látky. Jo? Neboť signál ve své podstatě je určitým podpisem molekuly. Jo? Vědecký, tady ten vědecký tým si byl v podstatě sám pro sebe vědom třaskavosti tady tohoto jejich úspěchu. Díky úsilí tady tohoto týmu byly v podstatě zásadně pozměněny obvyklé teorie týkající se molekulární signalizace o tom, jak spolu buňky mluví, jak spolu komunikují. No. Čili začínali v laboratoři dokazovat to, co právě souběžně, paralelně navrhoval doktor Pop. A to, že každá molekula, dejme tomu ve vesmíru, má svou jedinečnou frekvenci, a jazyk, kterým promlouvá ke světu. Hovoříme o takzvaných rezonančních vlnách. A zatímco doktor Pop přemýšlel o širších důsledcích biofotonové emise, francouzští vědci zkoumali opačnou situaci, čili vliv tohoto světla na jednotlivé molekuly. Albert Pop věřil, že biofotonové emise organizují všechny tělesné procesy a francouzští vědci zjišťovali, jakým znamenitým způsobem to prostě všechno funguje. Biofotonové vibrace, které doktor Pop v těle pozoroval, způsobovaly, že molekuly vibrovaly a vytvářely svou vlastní charakteristickou frekvenci, která fungovala jako jejich jedinečná hnací síla a zároveň jako komunikační prostředek. Francouzští vědci v podstatě se jakoby nastavili tak, aby těmto drobným oscilacím naslouchali a uslyšeli malinkou částečku symfonie univerza, symfonie vesmíru. Každá molekula našeho těla hraje tón, který je slyšet všude. Princip nelokálnosti. Nejen v našem světě, ale doslova všude. S velkým V na začátku. A tento objev představoval ve své podstatě trvalou a poměrně náročnou odbočku v kariéře francouzského vědce jménem Jacques Benevista. Ano. Tady ten Jacques Benevista totiž byl vedoucím toho francouzského týmu vědců. Byl jejich šéfem. Kariéra doktora Jacques Benevista až do nějakých, tuším, 80. let 20. století probíhala, dá se říci, po vynikajícím, úžasném, předvídatelném vektoru. Jo. Benevista, doktor medicíny, absolvoval svoji praxi v pařížské nemocnici, v jedné z pařížských nemocnic, ne pražských, ale pařížských nemocnic. Poté se věnoval výzkumu alergií, co vím, a stal se nakonec specialistou na mechanismy alergií a zánětu. Byl následně jmenován ředitelem výzkumu ve francouzském Národním ústavu pro zdraví a lékařství. Tuším, že ve zkratce to má označení INSERM, INSERM, tuším INSERM, a velmi se vyznamenal objevem PAF, jo? Tiskací jako velké PAF, neboli faktoru aktivujícího krevní destičky, jo? Který se v podstatě podílí na mechanismu alergií, třeba jako je astma, jo? Kterým trpěl v extrémní míře například náš známý herec a bavič Vladimír Menšík, že, jak všichni víme. No a ve svých 50. letech měl v podstatě Benevista svět u nohou. Byl fakt borec, jo. Velmi jako VIP prostě, jo, v prostředí francouzské, minimálně té francouzské medicíny. Jo? Nebylo prostě pochyb, že se může a mohl a také se tak dělo těšit mezinárodnímu uznání, jo? V rámci mnoha různých medicínských témat. Jo? Vím, že jistou dobu kolovaly zvěsti o možnosti, že Benevista by mohl být jedním z mála francouzských biologů, o kterých se uvažovalo jako o možných nositelích nebo potenciálních nositelích Nobelovy ceny. No, protože ty jeho práce patřily mezi ty, které vědci z INSERMu nejčastěji citovali. No. V jisté době dokonce obdržel, tuším, i stříbrnou medaili CNRS, jo, což je zkrátka, a teď si nespomenu čeho, no prostě stříbrnou medaili, což bylo, nebo je jedno z nejprestižnějších francouzských vědeckých vyznamenání. Jo. No, ono, kdybyste doktora Benevistu znali osobně, tak byste zjistili, že on měl poměrně takový drsný vzhled. Měl takové, jakoby, nechci říkat autoritativní, ale takové jakoby královské prostě vystupování. Ale zároveň měl vynikající smysl pro humor. Jo? No a v té době vrcholu té své slávy, té své vědecké slávy, už byl nějakých 30 let samozřejmě ženatý. Jo? Měl svoji rodinu už dávno. No a pak přišel rok, kolikrát to rok byl? 1984. Asi rok 1984, kdy se ta jeho trajektorie vzestupu zhatila. Jo? Jak se potom ukázalo, mohla za to malá, jak to někdy bývá, prostě mohla za to malá chybka ve výpočtu. Benevistova laboratoř v INSERM studovala takzvanou degranulaci bazofilu, což je reakce některých bílých krvinek na alergeny. A jednoho dne za doktorem Benevicou přišla jakási Elizabeth Devenasová, což byla jedna z jeho nejlepších laborantek, a tato ženština mu oznámila, že viděla a zaznamenala reakci bílých krvinek, přestože v roztoku bylo příliš málo molekul alergenu. Jo? A to vše vzniklo v důsledku jednoduché chyby ve výpočtu. Ona si myslela, že výchozí roztok je koncentrovanější, než byl ve skutečnosti. A při ředění na koncentraci, kterou považovala za obvyklou, roztok neúmyslně naředila do té míry, že v něm zůstalo jen velmi málo molekul původního antigenu. Po prozkoumání údajů jí Jacques Benevista v podstatě docela slušně vypoklonkoval z té jeho kanceláře. Protože jasně, tak ty výsledky, které ona předkládala, z jeho úhlu pohledu byly nemožné, nemohlo k tím dojít, protože tam nebyly potřebné molekuly toho, co by mělo vyvolat ty výsledky. No, on prostě jí řekl: vážená dámo, experimentovala jste s vodou, takže se vraťte na své pracoviště a pěkně si to všechno zopakujte. Jo. Teprve, když se pokusila pokus zopakovat se stejným ředěním a došla ke stejným výsledkům, jo, tak si Benevista uvědomil, že Elizabeth, která byla jinak extrémně pečlivou pracovnicí, možná narazila na něco, co stojí za hlubší prozkoumání. Jo? Takže několik týdnů na to, nebo po několika, v průběhu několika týdnů se Elizabeth vracela do Benevistovy kanceláře se stejnými nevysvětlitelnými údaji, které ukazovaly silné biologické účinky roztoku, tak oslabeného, že v něm nemohlo být dost antigenu, aby tyto výsledky nebo ten daný efekt prostě byl způsoben. No. A Jacques Benevista se pokoušel souběžně vymyslet nějaké rozumné vysvětlení, aby tyto výsledky napasoval na nějakou uznávanou biologickou teorii. Jako těžko říct, možná to byla přítomnost druhé protilátky reagující později, nebo možná reakce na neznámý nějaký druhý antigen. Jo? Prostě takhle uvažoval, různě se mu to honilo a motalo prostě v hlavě. A při pozorování tady těchto výsledků jeden z lektorů v jeho laboratoři, byl to lékař, který byl zároveň homeopatem, čistě tak jako mimochodem poznamenal, že tady tyhle výsledky jsou vlastně extrémně podobné homeopatickému principu. Jo, principu homeopatie. Jo? Předpokládám, že víte, o co jde, jo, na čem je založen ten princip homeopatie. Jo? Protože v tom homeotickém principu se roztoky účinné látky ředí do té míry, že z původní látky nezůstane prakticky nic, až na její paměť v uvozovce. No. V té době, kdy se tady toto odehrávalo, Benevista v podstatě ani nevěděl, no teď to možná přeháním, ale prostě jakoby nevěděl, prostě co to homeopatie je. Jo? On byl tvrdým ortodoxním lékařem. Jo? A vědec, jo, v oboru medicíny. Jo. Ale byl otevřen novým, byť bizarním možnostem. Takže požádal onu naši Elizabeth, aby roztoky ještě více naředila, čili aby z původní účinné látky nezbylo opravdu, ale vůbec nic. Jo? A v těchto nových studiích, které jsou mimochodem tuším k dispozici i volně dostupném internetu, ať už byl roztok naředěný jakkoliv, což byla prakticky v tuto chvíli už jen pouze obyčejná voda, naše Elizabeta stále dostávala konzistentní výsledky, jako by prostě v tom roztoku byla přítomná stále účinná látka. No, vzhledem k tomu, že Jacques Benevista byl odborníkem na alergie, jak jsme si už řekli, použil pro své studie standardní alergický test. Jehož účel spočíval ve vyvolání typické alergické reakce v lidských buňkách. Izoloval takzvané bazofily, což je určitý typ bílých krvinek, které na svém povrchu obsahují protilátky typu imunoglobinu. Typu imunoglobinu E. Tak, typu imunoglobinu E. Standardní zkratka IgE. Imunoglobin E. A právě tady tyto buňky jsou zodpovědné za reakce přecitlivělosti u alergiků. Doktor Jacques Benevista si vybral tedy buňky IgE, protože snadno reagují na alergeny, jako byl pyl, nebo jako byly roztoči, jo, a uvolňují histamin ze svých nitrobuněčných granulí. Jo, a také ještě některé protilátky zvané anti-IgE. Pokud je tento druh buněk něčím zasažen, tak samozřejmě to nemůže uniknout pozornosti. Další výhodou IgE bylo to, že prostě bylo možné test že mohl testovat jejich barvící vlastnosti pomocí jiného dalšího testu, který za tímto účelem vyvinul a patentoval. A protože bazofily, stejně jako většina buněk, mají, dalo by se říci, takový jakoby rosolovitý vzhled, tak je při studiu, v podstatě jakémkoliv studiu, v laboratoři je třeba obarvit, jo, aby byly samozřejmě opticky nějakým způsobem, aby to bylo opticky viditelné. Jo. Ale barvení, dokonce i standardním barvivem, jako je tuším takzvaná toluidinová modř, podléhá tato barvení podléhá změnám v závislosti na mnoha faktorech. Například na zdravotním stavu hostitele a vlivu jiných buněk na ty buňky, které prostě na ty původní testované buňky a tak podobně. A když jsou tyto IgE buňky vystaveny působení anti-IgE protilátek, změní se jejich schopnost absorbovat barvivo. Jo, protilátky anti-IgE byly označeny za jakýsi, zase dám to do ozovek, lidově řečeno, biologický odstraňovač barvy, protože její schopnost inhibovat barvivo je tak účinná, že dokáže bazofily prakticky opět zneviditelnit. No a co vím, tak ještě tam existoval jeden poměrně logický důvod, proč doktor Benevica volil volbu anti-IgE. A tady ten aspekt, co vím, tak souvisel s tím, že tady tyto konkrétní molekuly jsou obzvláště velké. Jo. Ono se to prostě, ta vlastnost se prostě hodila. No a spustily se studie a mám za to, že ty studie trvaly poměrně nebo relativně dost dlouho. No, je to relativní. No, prostě trvaly nějaké 4 roky. Myslím, že to probíhalo v letech 85 až 89. Jo, 1985 až 1989. A všechny ty studie byly pečlivě zaznamenány v laboratorních knihách té naší Elizabeth Devensanové. A ten Benevicův tým samozřejmě vytvářel extrémně vysoká ředění anti-IG, takže do další zkumavky nalili 1/10 předchozího roztoku a doplnili ji přidáním 9 dílů standardního rozpouštědla. Jo. Každé ředění pak bylo energeticky jako, jo, protřepáno. Jak v podstatě je to typické u homeopatických přípravků. A celkem tady ten tým doktora Benevice používal standardně ředění 1 dílu roztoku na 9 dílu rozpouštědla, jo, pokud si to dobře pamatuji. A pak pokračovali v ředění, až byl 1 díl roztoku na 99 dílů rozpouštědla a dokonce tuším 1 díl roztoku na 999 dílů rozpouštědla. Jo? A každý z těchto roztoků byl postupně přidáván k těm bazofilům, které byly poté jako spočítány pod mikroskopem. K překvapení Žaka Benevice, stejně jako k překvapení kohokoliv jiného, představte si to, zjistili, že prostě zaznamenávali účinky při potlačení absorpce barviva až o 66%. Ano. A to i při ředění na jeden díl v poměru 10 na 60. 10 na 60. Při pozdějších pokusech, kdy byly ředěny, ředění sériově ty roztoky, jo, 100krát, to ředění probíhalo 100krát, až na jeden díl, nebo jinak použiju, až na rámec 10 na 120, tak, aby se to dobře vyjadřovalo. Kdy vlastně tady v této doméně prakticky neexistovala možnost, že by zůstala jediná molekula IgE, ale ty bazofily byly stále ovlivňovány. Jo? Ale ten nejméně očekávaný jev, ten nejneočekávanější jev měl teprve přijít na řadu. Jo? Přestože účinnost anti-IG byla nejvyšší při koncentraci jeden díl ku tisíci, jo, a poté začala s každým dalším ředěním klesat, jak se dalo logicky očekávat, při devátém ředění, posloupnosti ředění, se experiment otočil. Účinek vysoce zředěného IG se v tomto okamžiku začal zvyšovat a rostl tím více, čím více se ředil. Mhm. Jo. Tak, jak tvrdí homeopatie, čím slabší je roztok, tím silnější je jeho účinek. To šokovalo nejen toho doktora Benevice. Jo. A tak ten jeho tým pod jeho vedením, spojil síly s 5 různými laboratořemi ve 4 zemích světa. Jo? Byly to laboratoře ve Francii, Izraeli, Itálii a Kanadě. A všechny tyto laboratoře zcela nezávisle na sobě dokázali tyto původní výsledky zopakovat. 13 vědců pak společně publikovalo výsledky své čtyřleté spolupráce v roce 1988 ve extrémně známém a vědecky prestižním časopise Nature, kde ukázali, že pokud se roztoky protilátek opakovaně ředí, do té doby, kdy už neobsahují jedinou molekulu protilátky, stále vyvolávají reakci imunitních buněk. Autoři této studie dospěli k závěru, že v určitých ředěních není přítomna žádná z molekul, jo? Se kterými samozřejmě na počátku toho všeho postupovali, pracovali. Čili dokázali, ty týmy vlastně potom, už jich bylo mnohem více, dokázali, že během procesu ředění a třepání musela být předána specifická informace. Voda mohla působit, a ona také působila jako šablona pro molekulu, jo, například v rámci nekonečné sítě vodíkových vazeb, nebo prostřednictví elektrického a magnetického pole. Ona do současné doby, popravdě řečeno, přesná povaha tohoto jevu zůstává stále nevysvětlená. Jo? Ale vzpomeňte si na výzkum Masaru Emota, jo? Japonce, doktora Masaru Emota. Jo? On vlastně jinými cestami, s jiným zaměřením, ale nezávisle také potvrdil tedy tento princip. Takže homeopatika jsou nesmysl, takže homeopatika nefungují. Vždyť tady ten princip, na kterých jsou homeopatika postavena, byl vědecky prokázán, byl vědecky dokázán. A celý ten, ta experimentace byla publikována v nejprestižnějším časopise. Prostě tu, jako když to fungovalo tam, v tom jejich případě, s těmi jejich látkami, tak to prostě zákonitě musí fungovat i v jiný, ve všech jiných případech. Jde o principiální záležitost. No. Jo. Prostě hovořilo se o tom, že doktor Benevic se objevil paměť vody. Ale jako upřímně, jo, nezapomínejme na Masaru Emota, protože ten tu paměť vody objevil také. Jo? A já, jako, tady není důležité, kdo byl první, ale důležité je, že existence paměti vody byla nezávisle prokázána na, prostřednictvím různých vědeckých aktivit a experimentací v různých částech našeho světa. Mhm. Jo. On sám, doktor Benevice, si uvědomoval, že jeho výsledky mají samozřejmě extrémní důsledky, daleko přesahující jakoukoliv teorii alternativní medicíny. Pokud by voda byla schopná otiskovat a uchovávat informace z molekul, mělo by to naprosto razantní dopad na naše chápání toho, jak vlastně obecně molekuly fungují a na to, jak spolu komunikují. No, v našem, minimálně v našem lidském těle. No, protože logicky molekuly v lidských buňkách, všechny molekuly, jsou obklopeny vodou. No, fyziologickým roztokem. No, v každé, co vím, co, pokud se to ještě dobře pamatuji, v každé živé buňce připadá na jednu molekulu bílkoviny 10 000 molekul vody. No, na jednu molekulu bílkoviny 10 000 molekul vody. To je šílený poměr. Jo? Jo? Takže pojďme dál. Ale ještě než půjdu pokračovat, protože ono to má ještě další vývoj, tak se zeptám Pavla, jak jsme na tom s časem?
Časem. Jardo, půl jedenáctý.
Půl jedenácté.
Takže 30 minut máme.
Takže máme ještě 30 minutek. Dobrých 30 minutek. No, dobrá. Časopis Nature si samozřejmě také nepochybně uvědomoval možné důsledky tady tohoto zjištění ve smyslu uznávaných zákonů biochemie. A teď to začne být také zajímavé. Tehdejší redaktor, jeden z redaktorů, jmenoval se John Maddox, tady toho časopisu Nature. On sice souhlasil s uveřejněním článku, ale představte si to, učinil tak až po bezprecedentním kroku. Totiž na konec článku tady toho materiálu výzkumného umístil redakční dodatek. Jo? A já tady jsem si připravil přesnou citaci a mám to tady. Jsem si to vytiskl. Tak, a v překladu do českého jazyka ten redakční dodatek zní asi takto. Čtenáři tohoto článku mohou sdílet nedůvěru mnoha recenzentů, kteří se během posledních několika měsíců vyjádřili k několika jeho verzím. Podstatou výsledku je, že vodný roztok protilátky si zachovává schopnost vyvolat biologickou odezvu, i když je zředěn do té míry, že je zanedbatelná šance, že by v některém vzorku byla jejich jediná molekula. Pro takovou aktivitu neexistuje žádný fyzikální základ. S laskavou spoluprací profesora Benevista v rámci toho časopisu Nature. Proto časopis Nature zajistil, aby nezávislí badatelé pozorovali opakování pokusu. Zpráva o tomto vyšetřování se brzo objeví. Jo? A to je, jako, nezlobte se na mě, třeba budete mít jiný názor, ale tohle je docela potupné, teda, jako, jo. Jo, nevím, Pavle, třeba jak ty to vnímáš, ale tohle mi přijde teda jako alibistické, přinejmenší. Jako extrémně alibistické. To,
pohodě. Já to neřeším takovéto věci už dávno.
No dobře, no, ale prostě jako člověk se zvedá kudla v kapse, jako lidově no, učeno.
To je prostě mnoho šílet, jiných věcí, kdy se tě zvedá kudla v kapse. No, to už dneska nejde řešit. Dobrý, já to pokračuji.
No a teď co na to ten doktor Benevista, jo? No, jak jsme si řekli na začátku, jo, tak nebo jsem to tak jako na začátku tady té platformy ohledně toho francouzského výzkumu, tak jsem to tak jako nastínil nebo naznačil. Prostě Benevista byl hrdý chlap, jako jo. Který se nebál prostě vrazit políček establishmentu pěstí do tváře. Jo? On totiž si byl vědom toho, že jde s hlavou tak trošičku na špalek, když se rozhodl publikovat v jednom z nejkonzervativnějších vědeckých časopisů v celé světové vědecké komunitě. Ale když o něm pak začali pochybovat, řečeno eufeministicky, kulantně, tak ochotně zvedl hozenou rukavici tím, že souhlasil s její žádostí o reprodukci svých výsledků v laboratoři. A tak čtyři dny po zveřejnění přišel sám ten redaktor Maddox s něčím, co doktor Benevista popsal jako vědecké, dám to do uzovky, podvodnické komando. On to tak přijímal, ten doktor Benevista prostě veřejně zmínil podvodnické komando, složené z jakéhosi Waltera Stewarta, známého šarlatána, a Jamese Randiho, profesionálního kouzelníka, který byl obvykle povoláván, aby prostě odhaloval prostě různé vědecké práce, k ním se ve skutečnosti dospělo nějakou lstí prostě a podobně. A takže kouzelník, novinář, šarlatán, naprosto fascinující tým, určený pro posuzování jemných změn v biologických pokusech. Jo? Takhle k té situaci přistupoval doktor Benvenist. Pod jejich bedlivým dohledem provedla Elizabeth Devancová čtyři experimenty. Jeden naslepo a všechny byly podle doktora Benvenista úspěšné. Všechny byly úspěšné. Nicméně Maddox a jeho tým prostě výsledky zpochybnili a rozhodli se změnit protokol experimentu a zpřísnit postupy kódování. Onen pán Stewart trval na tom, že některé experimenty provede sám a změnil některé jejich návrhy, protože, jak tvrdil doktor Benevice, nebyl v těchto konkrétních experimentech vyškolen. No a podle nově vytvořeného protokolu a v napjaté atmosféře, která mimo jiné naznačovala, že tým institutu toho INSERM něco tají, byly provedeny další tři testy, u kterých se ukázalo, že nefungují. A v tuto chvíli měl Maddox a ten jeho tým, nebo ty další lidi s ním, své výsledky, které potřebovali, a okamžitě odešli. Přičemž si nejprve vyžádali fotokopie nějakých, se psalo asi 1500 Benvenistových dokumentů. Nebo Benvenistovi jako dokumentu z té dokumentace celé. A brzy po tady této nějaké pětidenní, tuším, návštěvě uveřejnil časopis Nature zprávu s názvem Experimenty s vysokým ředěním jsou klamem. Ten článek tvrdil, že Benvenistova laboratoř doktora Benvenisty nedodržela správný vědecký protokol. Znehodnotila podpůrné údaje z jiných laboratoří. Maddox vyjádřil podiv nad tím, že studie nefungovaly vždy, když je to v podstatě v biologických studiích standardní. Jo? Tady ten Maddoxův rozsudek, protože já nevím, jak to jinak označit, prostě byl, jak to říct, jak to popsat, on byl chytrý, jako, jo, bylo to velice chytře sestaveno celé, tak, aby mimo jiné se jakoby prezentovalo to v tom smyslu, že ten barvící test je samozřejmě vysoce citlivý a že může být vychýlen sebemenší změnou experimentálních podmínek. Takže na některé dárcovské krve nepůsobí ani tady ty vysoké koncentrace anti-IG. Jo, asi tak nějak to tam, pokud si pamatuji, to tam bylo zmíněno. A bylo tam také vyjádřeno znepokojení nad tím, že dva z Benvicových spoluautorů byli financováni výrobcem homeopatických léčiv. To tam redaktor Maddox také neopomněl zdůraznit. Jo. Ale zase na druhé straně financování ze strany průmyslu obecně řečeno je ve vědeckém výzkumu poměrně standardní záležitost. Jo? A i tak reagoval doktor Benvenista. Jo? Benvenista se ohradil. Jo? Ohradil se poměrně radikálním způsobem. Já to vám to zase ocituji, co on jim tam napsal. Salemské hony na čarodějnice, neboli McCarthyho stíhání vědu zabíjí. Věda zkvétá pouze ve svobodě. Jediný způsob, jak definitivně zjistit protichůdné výsledky, je jejich reprodukce. Může se stát, že se všichni v dobré víře mýlíme. To není zločin, ale věda jako obvykle. Zveřejní to, co zveřejnil časopis Nature, mělo velmi zničující dopad na Benvenistovu pověst a na jeho pozici v zařízení INSERM. Takže vědecká rada INSERMu jeho práci odsoudila a téměř v jednomyslných prohlášeních tvrdila, že měl prostě provést experimentaci jinak. Jo? A INSERM odmítl. Prostě mně to přijde jak středověký, jak byly ty středověká ta inkvizice. Ten INSERM odmítl vyslechnout Benvicovy námitky ohledně kvality výzkumu. No. který byl napaden tím časopisem Niatur. A zároveň Inserm mu zabránila pokračovat ve výzkumu. Jo? Prostě on ani prostě nedali mu prostor, aby se mohl, aby se obhájil. No, nedali mu ten prostor. Čeho se báli? No, no asi si dokážete na tuto otázku sami odpovědět. No. Začaly se šířit zvěsti o duševní nevyrovnanosti a o podvodech. No. A do Nature a dalších vědeckých publikací přicházely dopisy, které jeho práci označovaly za pochybnou vědu, krutý podvod a pseudovědu, prostě žárlivost a zhrzenost jiných vědeckých kolegů, tu se hrála velmi podstatnou roli, mimo jiné. Doktor Benvista dostal několik příležitostí se tady této práce, dá se říct, jakoby elegantně vzdát, a neměl žádný odborný důvod se jí dále zabývat. Tím, že si stál za svoji původní prací, si zcela jistě zničil kariéru, kterou budoval po celý svůj život. Doktor Benvista se dostal na vrchol své pozice v Inserm a netoužil být ředitelem. Nikdy neměl ambice ohledně kariéry. Pouze si přál pokračovat ve svém výzkumu. A v té době už také cítil, že prostě nemá na výběr. Džin, jak se říká, džin už byl vypuštěn z lahve. Objevil důkazy, které začaly bořit vše, jo, čemu se jako student učil věřit ohledně buněčné komunikace. A v této chvíli už nebylo cesty zpět. Prostě tady byl ten nejpřesvědčivější výzkum, jaký si dokázal představit, a ty nejexplozivnější výsledky, jaké si také dokázal představit. V podstatě, jak bych to ještě parafrázoval, v podstatě on dokázal nahlédnout přírodě pod sukni. Doktor Benvista opustil Inserm a hledal podporu u soukromých zdrojů, mezi které patřilo Digibio, firma Digibio, což nakonec tedy jemu, tomu doktoru Benvistovi, ale i třeba Didieru Gilnetovi, nadanému inženýrovi z Ecole Central Paris, který se k Benvistovi připojil v roce 1997, umožnilo pokračovat v práci, v jejich práci. A po fiasku s časopisem Nature, tady tito dva vědci přišli k takzvané digitální biologii. Digitální biologii v uvozovce. Což byl objev, který neudělali samozřejmě v jediném okamžiku nějaké inspirace, ale po 8 letech logického sledování velice opatrně vedených experimentů. Vzpomínka na studium vody přiměla doktora Benvista ke zkoumání způsobu, jaký molekuly komunikují v živé buňce. Prostě ve všech aspektech života spolu musí prostě molekuly komunikovat. Jo? Pokud je člověk ve stavu zrušení, pak jeho nadledvinky vypumpují do krevního řečiště více adrenalinu, který musí sdělit specifickým receptorům to, aby srdíčko toho člověka tepalo rychleji. Jo? Existuje tady obvyklá teorie, která se nazývá tuším kvantitativní vztah mezi strukturou a aktivitou, ve zkratce QSAR, a ta spočívá v tom, že dvě molekuly, které se k sobě strukturně hodí, strukturálně hodí, si vyměňují specifické, čili chemické informace, k čemuž dochází, když na sebe narazí. Jo? Je to v podstatě něco, jako když si klíč najde svoji vlastní klíčovou dírku. Jo? No. Biologové se prostě stále drží mechanistických Descartových představ, že k reakci může dojít pouze prostřednictvím kontaktu. Jo, jakési impulzní síly. Jo. Přestože akceptují gravitaci, tak odmítají jakékoliv jiné představy o působení na dálku. Čili vše, co se týče nelokality. Jo, nelokální akce. Pokud by byly tyto události, nebo tyto věci, tyto jevy způsobeny náhodile, jo, tak je jejich statistická naděje vzhledem k vesmíru jakoby k tomu, jak bych to řekl, k tomu mikrokosmickému prostředí buňky velmi malá. Jo. V průměrné buňce, která obsahuje jednu molekulu bílkovin, jak jsme si už řekli, na 10 000 molekul vody, na 10 000 molekul vody se molekuly potácejí po buňce jako hrstka tenisových míčků plovoucích bazénu. Jo. Hlavním problémem současné teorie je to, že je příliš závislá na náhodě a také vyžaduje hodně času. Jo? No. Jo, ta teorie nemůže začít vysvětlovat rychlost biologických procesů souvisejících se stavy, jako je hněv, radost, smutek nebo strach. No. Pokud by však místo toho měla každá molekula svou vlastní charakteristickou frekvenci, její receptor, jo, nebo molekula s odpovídajícím spektrem vlastností, by se na takovou frekvenci naladila, prostě podobně jako se naše rádia, třeba autorádio v autě, naladí na určitou stanici, která vysílá na určité frekvenci. Jo. Následně se dostávají do rezonance. No, vibrace jednoho tělesa se posilují vibracemi jiného tělesa na stejné frekvenci nebo v těsné blízkosti té dané nosné frekvence. Ano. A jakmile tady by tyto dvě molekuly rezonovaly na stejné vlnové délce, začaly by pak rezonovat s dalšími molekulami v komplexní biochemické reakci, čímž by vzniklo to, co doktor Benevic nazývá kaskádou elektromagnetických impulzů pohybující se rychlosti světla. Jo? No, každopádně výzkumy, nebo experimenty, lépe řečeno, doktora Benvista, rozhodujícím způsobem prokázali, že buňky nespoléhají na náhodné srážky, ale na elektromagnetickou signalizaci při nízkých frekvencích, jo, menších jak 20 kHz, jo, elektromagnetických vln. Elektromagnetické frekvence, které doktor Benvista studoval, odpovídají frekvencím v oblasti zvuku. I když nevydávají žádný skutečný šum, který bychom mohli detekovat. Všechny zvuky na naší planetě, zvuk vody, vlnící se potok nebo vlny prostě v potoku nebo na rybníku, zvuk hromu, výstřel, ptačí cvrlikání se vyskytují na nízkých frekvencích. Mezi, tušíme, že to je mezi 20 Hz až 20 kHz, což je rozsah, ve kterém prostě slyší lidské ucho. Ano? A podle Benvitzovy teorie se pak dvě či více molekul naladí na sebe, a to i na velkou vzdálenost, a rezonují na stejné frekvenci. A tyto dvě či více rezonujících molekul pak vytvoří další frekvenci, která pak rezonuje s dalšími molekulami nebo další skupinou molekul. Jo? Jakoby v další fázi dané biologické reakce. To by podle doktora Benvitzeho vysvětlovalo, proč by drobné změny v molekule, například já nevím, třeba přepnutí peptidu, měly radikální vliv na to, co tato molekula skutečně dělá. Ano? A tohle to vůbec není přitažené za vlasy. Uvážíme-li, co už víme o tom, jak molekuly vibrují. Ano? Jak konkrétní molekuly, tak i mezimolekulární vazby vyzařují určité specifické frekvence, které lze detekovat na vzdálenost. Ano? Teoreticky i miliard světelných let. Jo? A to i mezi těmi nejcitlivějšími moderními teleskopy. Ano? Ten teleskop prostřednictvím těchto vibrací, frekvencí, je třeba schopen zjistit molekuly vody, ano, molekuly vody, hypoteticky v prostředí velmi vzdálené exoplanety. Jo? Nebo existenci molekul jiných prvků. Vodíku například. Jo? A jak to ten teleskop zjistí? No, na základě té rezonance, nebo respektive těch frekvencí, které ty molekuly prostě vyzařují. Jo? Klasická fyzika tady tyto frekvence samozřejmě už poměrně dlouhou dobu uznává. Jo? Ale nikdo z biologické komunity minimálně tehdy, kromě doktora Fritze Alberta Popa, jo, a těch jeho některých předchůdců, které jsem tu také zmínil, se nepozastavil nad tím, zda tyto frekvence i v biologickém mikroprostředí, molekulárním, buňkovém, mají nějaký svůj vlastní smysl a význam. Jo? Jo? Jiní vědci před doktorem Benvitzou, například doktor Robert Becker či doktor Cyril Smith, prováděli rozsáhlé experimenty s elektromagnetickými frekvencemi u živých organismů. A přínos doktora Benvitze spočíval v tom, že ukázal a dokázal, že molekuly a atomy mají své vlastní jedinečné frekvence, a to tak, že využil moderní technologie jak k zaznamenání, jo, jak k zaznamenání těchto frekvencí, tak k využití samotného záznamu pro buněčnou komunikaci. Ano, pro buněčnou komunikaci. A Pavlíku, já nevím, kolik je hodin, ale tady hold budeme muset ten můj výklad prostě přerušit a pokračování si necháme zase na příště.
No, máme 2 minuty do konce, takže je to jasný, že přerušíme a příště bude pokračování, jak říkáš přesně. Dobře, Jardo, tak jo, tak já ještě, jestli můžu teda, tak připomenu ještě jednou tu akci, protože už se blíží. Takže, vážení, vy, kdož budete chtít přijet 1.5., To znamená v pátek na akci na Palouček u Plzně. Samozřejmě najdete si to v akcích na stránkách www.mezipomlčkasvimi.cz, kde uvidíte veškeré podrobnosti o této akci s paní Soňou, doktorkou Soňou Pekovou a Pavlem Zítkem. Takže 1.5. od 1 hodiny, od 13 hodin. No a kdo bude trošku chtít ještě den předtím se přijít kouknout na oheň, popít trochu, spálit nějaký ty čarodějnice nebo respektive čarodějky, tak přijďte už den předtím. To je asi všechno.
Pavlík, já mám dotaz. Já mám dotaz. Můžu mít dotaz na tebe?
Měj dotaz.
To jsem se chtěl zeptat, jestli tam bude oheň. Mm-hmm. Jestli tam bude oheň. Mm-hmm. Aby tě tam neplašili hasiči potom, protože to máš někde u lesa, že jo, na louce.
Je to 50 metrů od lesa, takže to je v pohodě.
Asi to máš ošetřený. A budou se tam, budete tam burstíky taky opíkat?
Nejenom burstíky.
Nejenom burstíky bude no, tam. A co budete ještě opíkat?
Co kdo si přinese, nebo co tam bude po ruce. Všechno se tam dělá.
A bude tam, budete tam mít třeba takové nějaké pitivo?
Určitě.
Ve formě nějakého soudečku?
Samozřejmě. Dokonce jsem říkal, že budou dva druhy piv, buď to bude Svirny, a nebo ten náš známý polotmavý, jak se to jmenuje, ježišmarad, mi to úplně vypadlo, to jméno, plzeňský pivovar, Lenoch.
Škoda, že já bydlím na opačné straně republiky, kurník Pavlíku, to je můj, já budu muset ten tvůj Palouček tady přestěhovat někam na Moravu prostě.
To bude lepší, když přestěhuješ ty k Plzně, na chvíli aspoň. Aspoň na víkend nebo na, jak bych to řekl, nebo na dovolenou někdy, ale tam si může udělat.
Ale krásný. Já bych třeba i teď, já bych třeba i klidně jako možná teď přijel, ale já nemůžu, protože já hraju šachový turnaj. Já jsem to říkal.
Ale tak samozřejmě. No. To už hraješ od kdy, prosím tě?
No teď, od soboty ho hraju.
No, tohle to je ve čtvrtek a v pátek. A kde to hraješ, kde?
No v Ostravě.
V Ostravě, Tak.
A Černý Louce.
Hele.
Ostravský koník.
Tohle to je čtvrtek, pátek ta akce. Čtvrtek, pátek.
No jo, no to já se nedopravím zpátky v pátek.
Já jako. Vím. Jasně, v pořádku.
No nic, tak někdy aspoň, jindy, aspoň někdy jindy. Jasně,
ale aspoň někdy jindy. Ale musí se přeskouknout.
Mohl bys zmínit, že teda vlastně za týden bude moje nepřítomnost.
To je pravda.
Jak si soucí.
Ano, to je pravda, to zmiň sám, samozřejmě Jardac avizoval, že bude hrát turnaj, šachistický turnaj se šachama bude hrát šachy.
Mezinárodní. Přejmě, a ono se začíná ve 4 hodiny odpoledne tam se může hrát klidně až nějakých 5 hodin, možná i díl 6, takže to je 4 a 5 a 9, jo, to prostě já bych to nezvládal. Jako, jo.
Jasně, v pohodě, nic se neděje. V pohodě. Dobře, takže jeden týden. Doufám, že to nebude ještě zase další týden, to už asi bude
pořád. Ne. Mm-hmm.
Takže Jarda hraje turnaj šachový, a čili já tam někoho seženu jinýho, ještě nevím koho, na ten termín, protože to je škoda ho nevyužít, tento termín. Takže uvidíte, koukněte se do programu, když budete chtít vidět, kdo tam bude, tak já to zkusím nějak zítra, pozítří někoho sehnat a dáme ho tam a nahradíme Jardu příští pondělí. Tak jo, mějte se moc krásně. Zítra samozřejmě bude Zděnda Sýkora ve svém pořadu, bude to nějaký nový pořad už, takže těšte se od 19 hodin samozřejmě, protože je úterý. No a na závěr ještě musím říci, že následuje kalendárium, druhá část rozhovoru s Eugenem Pelbalačem, ježíš, to jsou názvy, a o maďarských kapelách zahraje Jarda. Aha, zahraje Jarda, jdu zpátky, jasně. Takže bude hrát Jarda. To je jedno, v každém případě vy budete poslouchat. Eugen Pelbalač, ty Balaš, já nevím, jak se to čte. Dobře, takže mějte se moc a moc krásně, já se s vámi také loučím a zítra teda se Zděndou Sýkorou. Ahoj Jardo, ahoj všichni.
Taky, ahoj, ahoj Poliku.
Ahoj.